En podcast fra Aftenposten.
I 2019 satt et team fra Aftenposten utenfor noen store anonyme industribygg på Østlandet.
And it's rolling. Her er det altså det nye menighetssenteret til det islamske kultursenter.
De satt der om ettermiddagen, om kvelden, og de satt der om morgenen. De talte barn. Islamsk kultursenter stod det på byggene, men Aftenposten hadde fått tips om at de grå lokalene skjulte noe med.
Og der ser vi jo køyesenger i andre etasje der.
To brune køyesenger.
Ja.
Døgnåpne koranskoler.
Så det vi jo nå skal her i dagene fremover da, er for å på en måte dokumentere at det faktisk brukes disse sengene da, er jo å være her på en diskret måte, bare å se om det er noen som har overnatta, om de går til skolen fra moskeen.
En morgen fotograferte Aftenposten en liten jente som kom ut. Over håret hadde hun hijab, og helt ned til ankelet hadde hun et langt sort skjørt. Vi visste ikke hvem hun var, og hun visste ikke at hun var blitt fotografert. Ikke før det var gått 4 år. Da hadde hun rømt fra koranskolen og brutt med familien og menigheten. Og i en Aftenposten-artikkel oppdaget hun et anonymisert bilde av seg selv. Og da sendte hun en mail til min kollega Thomas Olsen.
Det var rett før jul i 2022. Det var nesten så jeg liksom overså den i juleforberedelsen og stresset. Men da jeg liksom leste den e-posten, så ble jeg jo helt satt ut. Det var jo akkurat dette vi ønsket den gang vi jobbet med det, å komme på innsiden. Og så plutselig har vi en kilde som kjente dette trossamfunnet fra innsiden bedre enn noen annen.
Du hører på Forklar fra Aftenposten. I dag om koranskole i et av Norges mest lukkede trossamfunn. Det er mandag 6. juli, og mitt navn er Helle Årnes. Thomas, hvordan var det egentlig å sitte utenfor skolen og telle og følge med på det som jo egentlig er barn?
Det var jo ikke noe særlig, men vi fant ut at det var den eneste metoden vi kunne bruke for å dokumentere at barn og unge overnatta der. Trossamfunnet selv oppga jo ingenting til myndighetene eller statsforvalteren da om at det overnatta. Og på spørsmål fra oss så underdrev de vel også hvor mange det var, sånn at det var dessverre den eneste måten å gjøre det på.
Thomas her er en litt sånn rufsete, snill Vålerenga-supporter som har skrevet om innvandring og integrering i mange år. Nå er det 8 år siden han og Aftenposten-teamet satt utenfor lokalet til et konservativt trossamfunn som har røttene sine i Tyrkia. Her i Norge heter menigheten Det islamske kultursenter, men i andre land kalles den Suleymanci-menigheten. Og Aftenposten-folka ville se nærmere på det menigheten presenterte som SFO-er med overnatting. Så gikk det noen år, og så tikket altså mailen fra Aylin inn.
Hun skrev om bakgrunnen, at hun var datter av en av de høyest rangerte imamene i dette trossamfunnet, og at hun hadde hele sin oppvekst innenfor moskeen. Dette kom vel 3-4 uker etter at hun hadde rømt fra en koranskole hvor hun gikk 24 timer i døgnet, altså hvor hun ikke gikk på vanlig skole, men rett og slett var i moskeen hele tiden. Da var hun vel akkurat fylt 16 år, og hadde rett og slett rømt fra denne koranskolen og møtt en lærer og blitt tatt vare på av barnevern og politi.
For å beskytte Aylin har vi gitt henne et annet navn. Hun forteller at faren en dag kom og hentet henne for å skaffe et nytt pass til henne. Og da ble hun livredd for at foreldrene ville etterlate henne, eller kanskje til og med tvangsgifte henne i Tyrkia, som var deres hjemland. Dette er e-posten som hun da selv sendte til en tidligere lærer, og det er Aylin selv som leser.
Hei, jeg håper du har det bra. Jeg har det ikke bra akkurat nå, jeg trenger litt hjelp. Ingen vet at jeg skriver til deg. Jeg var nødt til å gjemme telefonen fordi det ikke er lov. Jeg er innestengt i en moské langt frekk fra sosiallivet mitt. Foreldrene mine lar meg ikke bestemme hva jeg skal gjøre. Jeg Jeg fikk ikke lov til å gå på videregående i år. Det var en periode der jeg drev med selvskading for at foreldrene mine skulle la meg gå, men det funker ikke. I morgen rundt klokka 8 skal jeg og en til jente rømme fordi vi ikke har noe annet valg.
Og i ettertid så har jo Aylin kalt den dagen hvor hun faktisk rømte og oppsøkte barnevernet for sin frigjøringsdag. Det var da hun brøt med alt familie, trossamfunn, gamle venner, hele sitt nettverk og fikk et nytt liv.
Sett utenfra så kan livet i Suleimanci-menigheten virke som et slags parallellsamfunn for barn og unge midt i Norge. Koranskolene deres finnes i Stavanger, Moss, Grenland, Mjøndalen, Drammen, Strømmen og Oslo. Og til nå har vi visst veldig lite om livet på innsiden. Men nå har Aylin fortalt. Om en oppvekst preget av kontroll, regler og bønn, og om et ønske om frihet som til slutt ble så sterkt at hun tok et dramatisk valg. Thomas, nå er det gått 4 år siden Aylin kontaktet deg på e-post og hadde rømt nettopp fra moskeen. Hvorfor har det gått så lang tid før dere publiserer hennes historie?
Hun var jo veldig ung, og det var jo en dramatisk opplevelse for henne, dette med å på en måte bryte. Hun skulle jo lære seg alt mulig rart. Det var jo veldig mye nytt for henne. Hun har jo også vært på kode 6, det vil si at hun har fått ny identitet og bodd på hemmelig adresse. Og det har jo vi også måttet forholde oss til, og vi har på en måte vurdert situasjonen hele veien.
Dette er Aylins egen fortelling om oppveksten.
Hun følte jo hun ikke fikk lov til noen ting, egentlig. Altså, det gjaldt restriksjoner både på hva hun spiste, hvordan hun kledde seg. Hun fikk ikke lov til å feire bursdager. Hun fikk ikke lov til å delta på juleavslutninger eller gå rundt juletreet.
Jentene i menigheten begynner tidlig med hijab, ifølge Aylin. All hud skal dekkes til på armer og ben, og de må gå med en slags lang frakk og skjørt helt ned til anklene.
Dette trossamfunnet, også på en måte hennes familie, har jo en ganske konservativt syn på veldig mye, og man driver også med en kjønnssegregering fra tidlig alder, hvor man skiller gutter og jenter, og jenter skal skjermes for gutter og menn. Man skal ikke ha gym, man skal ikke gå i shorts, man skal ikke vise noe som helst. En ganske restriktiv tilværelse i forhold til guttene. Og faren skal jo også da ha tatt kontakt med læreren, da han fikk vite at hun i, jeg tror det var 3. klasse, satt ved siden av en gutt, hadde en sånn læringspartner på barneskolen. Og da tok han kontakt med læreren og ba om at hun ikke ble sittende ved siden av en gutt. Så hun havnet da bakerst i klasserommet.
For først gikk jo Aylin på en helt vanlig barneskole. Da var koranskolen bare et sted hvor hun gikk om ettermiddagen. Men hun savnet den friheten som hun så at venninnene hadde. Hun diktet opp bursdagsfeiringer og Halloween med kusinene sine. Aylins far var imam, og moren var koranskolelærer. Da Aylin kom i ungdomsskolealder, begynte hun å bo på koranskolen sammen med andre jenter. Familien fikk de møte i helgene. Det Aylin forteller til Aftenposten, er hennes inntrykk av egen oppvekst og ungdomstid.
Hun sier jo selv at hun levde under veldig strenge regler. Både oppveksten med foreldre som var strengt religiøse, og også det at hun følte seg da tvunget til å gå denne koranskolen, hvor du da etter hvert blir utdannet til koranskolelærer. Så hennes fremtid var i dette trossamfunnet. Hun var opptatt av å ta utdannelse. Hun begynte jo ikke på videregående, men hadde da blitt forespeilet en fremtid innenfor dette trossamfunnet, som å gå en utdanning hvor de blir sendt til Tyrkia for å bli koranskolelærere, komme tilbake og gjøre tjeneste rundt om i menighetene. Og for en som også begynte å stille spørsmålstegn ved troen og reglene, og samtidig da trusselen, enten gjør du det, eller så blir du gift. Det var for henne lik døden. det var jo en viss kontroll. Du hadde ikke tillatelse til å gå hvor du vil. Du var avsatt spesielle tider i løpet av uken hvor man kunne gå og handle. Programmet var jo tettpakket, og det var intens pugging av arabisk. De hadde bønn. De kunne bli vekt på natta for å be.
Døren til koranskolen kunne låses opp fra innsiden, men Aylin følte seg innestengt på grunn av kameraer og at de måtte ha med seg en voksen hvis de skulle noe sted.
Hun forteller også jo at på do så var det et vindu ut mot, det er vel Drammenselva, og over til andre siden der hvor Buskerud Storsenter ligger eller lå, og hun kunne da klatre ut på taket der. Der kunne hun skimte på en måte verden utenfor og lengte seg vekk da fra den tilværelsen hun hadde i koranskolen.
Aylin er nå 19 år, og i årene som har gått etter at hun rømte, har hun bodd både i beredskapshjem og fosterfamilie. Hun anmeldte foreldrene for fysisk og psykisk vold, men den anmeldelsen ble henlagt på bevisets stilling. Aftenposten har flere ganger kontaktet foreldrene hennes. De har fått tilsendt det datteren forteller, men hverken de eller menigheten har svart på Aftenpostens spørsmål. Moren har uttalt at saken gjelder private familieforhold. Hun og faren er ikke enige i Aylins fremstilling. De benekter at de hadde planer om å gifte henne bort, og at de har brukt vold mot datteren.
De har ikke ønsket å uttale seg til oss om dette, men vi har blant annet tilgang på noen av politiavhørene og hva de har sagt til barnevernet, hvor de jo benekter at hun har vært tvunget til å gå på denne koranskolen og tilbakeviser veldig mange av beskyldningene mot dem, men samtidig så har de jo godtatt en omsorgsovertagelse, og de har vel også langt vei sagt til barnevernet at de på en måte erkjenner at hun kanskje ikke har fått lov til å gjøre de tingene hun har lyst til.
Aftenposten kjenner til at andre jenter har hatt det bedre på koranskolen, at det har vært en positiv opplevelse.
Hvor det var lek, og at disse koranskolelærerne var vennlige, at de fikk hjelp, at de fikk vennskap for livet. Så noen opplevde det jo som positivt, nærmest som en leirskole.
Hvilken menighet er egentlig denne Suleymanci-menigheten?
Dette er en tyrkisk bevegelse, et trosamfunn som opprinnelig kommer fra Tyrkia, og er da oppkalt etter grunnleggeren, og de har moskeer og internat og koranskoler i over 100 land. De er store i hele Europa, store i Tyskland, der er det flere millioner som er tilknyttet denne bevegelsen, og i Norge så kalles de da det islamske kultursenter, og har 6 menigheter i 6 byer. Og for denne bevegelsen så er det jo koranskolene som på en måte er det viktige, å oppdra kommende generasjoner, gi de opplæring i Koranen, i religion, i levesett og tradisjoner. Og mange muslimer som ikke nødvendigvis er tilknyttet av denne trosretningen, har sendt barna sine til disse koranskolene fordi de er kjent for nettopp å ha en grundig opplæring av de unge.
Etter at Aftenposten sent i 2019 avslørte at barn overnattet på koranskolene, ble Stortinget enige om å be regjeringen om å forby faste etterskoletilbud med overnatting over lengre tid, blant annet for å forhindre segregering. Det forbudet kom aldri, og siden har menigheten vokst. Men Thomas, det er jo ikke ulovlig å la barn overnatte på religiøse skoler, eller på speidertur, eller folkehøyskoler, for den saks skyld. Så hva er det egentlig som er så farlig med dette?
Det mange er bekymret for er jo at barn og unge her nærmest blir slusa inn i et slags parallellsamfunn, at det ikke bidrar til integrering, fordi man ikke deltar så mye da på andre aktiviteter, idrett. Det har også vært mange bekymringer rundt at vanlig skolearbeid ikke er blitt prioritert, og hvor lærere og rektorer har uttrykt bekymring om at disse barna eller unge som går på disse koranskolene og overnatter, er trøtte, har ikke fått tid til å gjøre lekser, og at man da har vært bekymret for hva som faktisk foregår innenfor disse koranskolene.
Norske myndigheter vet ikke hvor mange barn som går på disse skolene, men i 2019 så talte Aftenposten minst 31 barn eller unge som overnattet på de to koranskolene i Drammen. I tillegg kjenner vi til at det bor barn i flere av de andre moskeene. Trossamfunnet og foreningene de har mottatt 39 millioner kroner i statsstøtte og offentlige tilskudd de siste 5 årene. Og i år får de 7 til. De har over 4000 medlemmer. Statsforvalteren undersøker nå trossamfunnet i Drammen og Oslo og har bedt om svar på flere ting. Vanlige norske skoler har jo sommerferie nå, men på koranskole så er det fremdeles barn om sommeren. Og til høsten så kommer det enda flere nye elever. Og dette er en av grunnene til at Aylin vil fortelle om sin oppvekst. Men Thomas, hvordan går det med henne i dag?
Det går etter forholdene bra. Hun må jo ta mange hensyn og er forsiktig, men hun er i ferd med å ta ferdig videregående. Hun får lov til å jogge og løpe, noe hun ikke fikk lov til da hun bodde hjemme. Hun har planer for fremtiden, hun engasjerer seg, hun har lyst til å gjøre karriere innenfor det norske forsvaret, og føler vel at hun har vunnet en slags frihet, selv om det har kostet mye, og at hun jo i dag også sliter med traumer fra oppveksten og tiden i koranskolen.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, Helle Årnes. Det Aylin forteller stemmer med det Aftenposten har funnet hos blant annet politi, barnevern, skattedirektorat og e-poster. Forskere og andre kilder rundt miljøet bekrefter hennes overordnede bilde av menigheten. Noen opplysninger har vi bare Aylin som kilde på. Lyden du har hørt er fra Aftenpostens egne opptak. Og resten av forklart er Kari Mette Hole, Lotte Solheim Johannesen, Jonas Brenna, David Vekoni og Mina Hauge Nærlund. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.